Acompáñenme.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Mamilioni ya watu wanaumwa kila mwaka kwa sababu ya bakteria wanaopatikana kwenye chakula wanaojulikana kama salmonella. Lakini aina nyingine ya vimelea vyake vya asili siku moja huweza kutumika kama silaha kupambana na saratani. Salmonella ni bakteria maarufu wanaoingia kwenye chakula. Hupatikana katika nyama ambayo haijapikwa vizuri, vile vile mayai na maziwa, na husababisha kichefuchefu, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo na homa. Pia salmonella wanaweza kusababisha ugonjwa wa homa ya matumbo, yani typhoid. Lakini watafiti wa Marekani na Ujerumani wamegeuza salmonella kuwa silaha dhidi ya matatizo ya saratani. Roy Curtis ni mtaalam wa viumbe vinavyoonekana kwa darubini wa taasisi ya usanifu wa kibiolojia katika chuo kikuu cha Arizona State huko Tempe. Katika majaribio waliofanyia panya, Curtis na wenzake walilenga sehemu ngumu zinazokuwa katika mwili wa binadamu zenye seli za saratani na kuzichoma kwa panya hao. Anasema walitumia bakteria wa salmonella ambao walikuwa wameandaliwa kuangamiza seli hizo. Tuliboresha asili ya salmonella ili siweze kuwa na uhai katika tishu yenye afya, lakini zinazopendelea kuishi katika vimelea ambavyo zina mazingira bora ya rutuba ambapo zinakuwa kwa kasi sana, na kwa kufanya hivyo inaua seli za saratani ndani katika vimelea hivyo. Kazi ya Curtis imemuongoza yeye kutengeneza chanjo dhidi ya kifua kikuu ambayo anasema inafanya kazi vizuri dhidi ya vijidudu vya kifua kikuu kuliko chanjo ya sasa ya BCG ambayo inatumika katika nchi nyingi kuzuia kushambuliwa kwa mapafu. Lakini Curtis anasema itachukua muda kabla aina nyingine ya asili iliyozalishwa na salmonella kuanza kutumiwa na binadamu katika majaribio ya utabibu. Na katika habari nyingine, wakati kuna maendeleo muhimu katika miezi ya karibuni, mlipuko wa Ebola unabaki kuwa changamoto kubwa, kama alivyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, akiwa na wasiwasi wa kuelekea kumaliza tatizo hilo katika hatua ngumu za mwisho. Bwana Ban amesema juhudi hizi ndefu zimekuwa za mafanikio, wakati akielezea katika tukio kubwa maalum kuhusu Ebola ambapo lilikuwa ni sehemu ya mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Dunia wa majira ya machipuko hapa Washington DC. Hata hivyo, watu wengi wamepoteza maisha. Familia, jumuiya na mataifa zimepata wakati mgumu sana, alisema Bwana Ban Ki-moon. Pale tutakapofikia hatua ya kutokuwa na mashambulizi kabisa, lazima tuendelee kuweka namna ya mapambano yetu walau kwa mwaka mmoja. Ikiambatana na tukio hilo, Benki ya Dunia imetangaza itazipatia nchi zilizoathirika za Guinea, Sierra Leone na Liberia angalau dola za Kimarekani ya milioni 650 katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu ujao kusaidia kurejea katika hali yake ya kawaida ya kijamii na uchumi kutokana na mlipuko huo. Ahadi hiyo mpya inaofikisha msaada wa kifedha wa Benki ya Dunia kwa kurejesha eneo hilo katika hali ya kawaida kufikia dola bilioni 1.62. Akizungumzia hatua hiyo, Bwana Ban ametoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kuendelea kuboresha uangalizi na ushirikishwaji wa jamii. Pia amewataka marais na serikali za nchi zilizoathiriwa kuonesha uongozi kwa jamii kwa kufuata njia salama na zenye utu wa wale wanaungana na kuzika wale wanaokufa.
matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Kwenye majadiliano hapa tayari ninao mabinti ambao wanajadili mada ya leo. Binti anayeishi na mzazi mmoja kutokana na wazazi wake kutengana, anakabiliwa na changamoto gani? Jina langu ni Rahabu Freddy na tuanze kusikia maoni yao.
Naitwa Sarafina. Binti anayeishi na mzazi mmoja, changamoto labda inakuwa mahitaji mengine anakuwa anakosa, sababu kama mtoto anakaa na mama peke yake, wengine wanasoma ada wanashindwa kulipa, kama mzazi naye angalau baba na mama wanatakiwa washirikiane kwenye kulipa ada ya mtoto, kwa hiyo wengine huwa wanashindwa sababu anaishi na mzazi mmoja.
Naitwa Sheila. Kwa upande wangu, changamoto ambazo nazipata mtoto ambaye anaishi na mzazi mmoja ni kwa mfano malezi, kwa sababu mama anaweza kawa na pesa zote au baba anaweza kawa na kipato cha kumsomesha na kumpa mahitaji yote, lakini wakiwa wawili wanachangia kumlea. Kama mtoto anaharibika, mama saa nyingine yuko busy anasema bwana mwachie msichana kazi, lakini wangekuwa wote wawili, mama angemsaidia baba au baba angemsaidia kumnani kumuelekeza katika njia ile sahihi ile mtoto. Kwa upande mwingine, ukiwa na kama baba, yani yale malezi ya mama yanakuwa yanakosekana, kwa mtu anaweza kama ana tabia mbaya.
Naitwa Valentine Yona. Tukutaba mtoto anaishi na mama peke yake, mama yeye ndio baba afu kwa wawili vinyumbani, kwa mama yeye ndio aende akatafutie hela kota kuta mzazi yuko busy sana, kwa hiyo ndio mtoto baba amebaki na mama mdogo au na dada nyumbani. Huyo dada yeye hana muda wa kukaa kufikiria fulani anafanya nini, kaenda shule hajaandika kafanya kitu chochote. Yeye yuko busy anafanya shughuli zake zizompeleka pale nyumbani ili apate naye kipato. Kwa hiyo utakuta mtoto anasana jioni yuko peke yake sana na mjali, anaenda kuzurura huko, ndio mwisho wa siku anaingia katika makundi mabaya kama wavuta bangi, malaya. Mtoto anakuwa anaharibika, kwanza anaharibika kisaikolojia. Ndio mingaba akiona rafiki yake kapita baba na babake au na mamake, anaanza kufikiria na mimi babangu angekuepo huko, yani inaathiri kisaikolojia na mtoto anakuwa anaingia katika makundi mabaya.
Kwa jina naitwa Susan Paul Mkoba. Kwa upande mwingine, matatizo ambayo anaweza kumkumba binti ambaye anaishi na single parents ni kama kwa mfano mtoto wa kike akiwa anaishi na baba tu, afadhali at least kidogo akiwa na mama kidogo inaweza ikawa kuna urahisi kidogo, lakini akiwa na kwa mfano akiwa na baba afu ikawa labda amefikia ile adolescence age ile, inakuwa ni ngumu sana labda kumfuata baba yake kumuomba vitu vingi. Anakuwa ana mahitaji muhimu ambayo anahitaji, lakini anashindwa kutimiza kwa sababu anakuwa anakosa mtu wa kumtimizia hivyo vitu. Anakuwa anakaa nijiulize nifanyaje, anakuwa na vitu vingi anajiuliza afu vinashindwa kutimia kwa sababu anakosa mtu wa kumuuliza kitu kama hicho. Kwa mfano labda pedi zile kwa wasichana, aweze akamfuata baba yake eti aanze kumwambia baba sijui nini, kitu kama hicho kinakuwa kigumu kwake. Kwa hiyo anakuwa tu anakaa mambo, yani anakuwa anamzonga vitu vingi lakini anashindwa kuvitimiza kwa wakati huo. Ndio anakuwa anabaki labda anaweza kaenda labda kwa majirani, kwa watu wengine, kwa marafiki zake shuleni kuulizia vitu kama hivyo, lakini kwa pale nyumbani kuna kwa kuna msingi mzuri.
Tumepata kufahamu changamoto mbalimbali kwa huyu binti ambaye anaishi na mzazi mmoja. Awe baba kuna changamoto zake, akiishi na mama pia pekee kuna changamoto zake. Binti huyu anafanyaje sasa ili kutatua changamoto zinazomkabili?
Sababu ni unalelewa na mzazi mmoja, kama alivyosema hapa Susan kwamba unashindwa kumomba baba yako labda kama hela ya pedi, kama hela ya nini, yani ajaribu kuovercome ile ule woga. Sasa kama usipomomba baba yako hela utamomba nani? Kwa hiyo kama anaogopa kumwambia baba yake amnunulie pedi, amnunulie nini, basi aovercome ule woga, awe angalau na ujasiri. Kama hawezi kutamka lile neno pedi, labda anamwambia baba naomba hela nifanyie kitu fulani, basi naenda kununua pedi dukani.
Kwa mimi upande wangu, kwa huyo mtoto ni bora aongee na mzazi wake aende akaishi kwa ndugu zake, kwa sababu baba hawezi kukosa mdogo wake, hawezi kuwa, yani mama hawezi kukosa mdogo wake. Kama anaona sana yuko busy ampeleke kule, kwa sababu kule atasema tu.
Unajua kukaa na ndugu muda mwingine inakuwa yani unahisi kama unatengwa, kwa sababu mimi mwenyewe nishaka na ndugu zangu nikaona yani unajisi kama unatengwa fulani hivi. yani wao wanaona anakufanyia vitu vizuri, lakini wewe unahisi kama anakubagua kwa sababu anarudi hivi ana yani kuna vile vitu fulani vile mtu anajishtukia, mbona huyu kafanywa mimi sijafanywa labda. Yani lazima hiyo itatokea. Kwa hiyo niyo ya kwenda kuishi kwa ndugu yako au kwa shangazi yako au kwa mjomba wako mimi. Yani labda shangazi yako atakupenda. Lakini wale cousins nini binamu wale yani utakuta baba anakuchukia akupendi au mume wake au baba wengine wakoga na tabia mbaya tukuta baba anakuja na kutongoza. Ya kwani mimi si shauri sana. Yani labda mimi nachomshauri au nachokusema kuhusu au watoto ambao wanaishi na mzazi mmoja baba mama hivi au baba. Yani ajitahidi kunini kujiweka karibu sana na mzazi wake na kumwelezea huyo huyo mzazi wake shida zake kama alivyosema Sarafina.
Hiyo point ya kwenda kwa kukaa na ndugu, huyo mtoto anaenda kukaa na, kumbuka unaenda kukaa na ndugu sawa. Huyo ndugu naye ana watoto wake. Kwa hiyo inabidi akuhudumie wewe, akuhudumie na watoto wake. Yaani saa zingine unakuta labda huyo ndugu income yake labda sio kubwa sana, na kwa mtoto mwenyewe unaweza ukahisi kuna vitu ambavyo babako au mama yako anakupatia afi yule ndugu akupatie. Kwa hiyo inakuwa yani unajisikia vibaya. Kwa hiyo unakuwa unatamani urudi kwa mzazi wako kwa sababu vile vitu alivyokuwa ulivyovizoea kule huko hamna.
Binti ambaye anaishi na mzazi mmoja anatakiwa tu kujenga ukaribu na huyo parent ambaye anaishi naye, kama ni baba kama ni mama, ajenge tu ukaribu naye na ajenge ukaribu na watu wengine wa nje, ili ambapo hata kama akakosa kitu fulani kwa mzazi wake anaweza kaenda sehemu nyingine kwa nje kuomba kama ushauri, kama kitu fulani, kitu chochote anaweza katoka nje. Na kama nje pia amekosa mtu yoyote, labda ndugu, majirani, nini, kuna shule, kuna sehemu, kuna nini, NGOs, mashirika mbalimbali ambayo anaweza akampa msaada au ushauri wa aina moja au nyingine.
Kuna mmoja hapo ameongelea swala la mtu kuathirika kisaikolojia, anatamani pengine anakaa na baba tu, anasema na mimi ningekuwa na mama yangu, akimwona tu binti mwenzake anapita na mama yake, mwingine anakaa na mama tu anatamani hey, na mimi ningekuwa na baba, akimwona binti anavyofurahi akiwa na baba yake. Sasa wazazi mnawaambiaje? Kwa sababu tunaona hizi changamoto zipo kutokana na wao wawili kutengana.
Kwa wazazi, labda nizungumzie labda kwenye maamuzi ya wazazi wengine. Mfano kama mimi zamani nilikuwa naishi na mama peke yake. Sasa kama mtu kabisa mzazi anaona sawa, fulani anamwona rafiki yake labda schoolmate wake ana nani yuko na babake na yeye anatamani, basi kuna wazazi wengine sawa kina baba wanaamua kuoa wanawake wengine labda ili ule mtoto asijisikie vibaya. Sawa, hiyo ni solution nzuri, lakini kuna baadhi ya wanawake wanaoolewa na wanaokuta watoto wako labda kwenye tayari washazaliwa mtoto wa baba, basi yule mama anayekuja mle ndani, basi athari yani akishazaa watoto wake mwenyewe, basi huyu labda kwangu mimi nahisi labda kama upendo unapungua fulani, lakini japokuwa si wote wanaofanya hivyo. Kwa hiyo wazazi, kama mnaamua labda kuoa au kuolewa tena, sawa, ili yule mtoto asijisikie vibaya, lakini kama ukishazaa watoto wako wengine, yani ule upendo kwa mtoto labda wa mume wako au labda kwa mkeo, yani usipungue kwa kiasi fulani.
Ni hapo inachotakiwa wazazi wapendane, na hata kama wakija kutengana hakikishe kwamba yule mtu ambaye anaenda kuoa au anaenda kuolewa awe na upendo kwa wanae, kwa sababu unaweza ukawa umepata ndio wazazi lakini unakuwa mama wa kambo, lakini kuna mama wengine wanakuja wanakuwa wanakufanyia mtoto vitu vibaya, wanakuwa wanakutesa. Kwa hiyo ile pia inampelekea yule mtoto pia awe ameathirika pia kisaikolojia na awe amani kwa upande mmoja au mwingine. Kwa hiyo anachotakiwa tu kuwe na upendo katika nyumba, hata kama ni mama wa pembeni akiwa na upendo mtoto anaweza kujisikia vizuri.
Nawashukuru sana mabinti ambao wamechangia hapa. Kwa hiyo ni jukumu la kwako wewe mzazi, uwe baba au mama, jitahidi pia kufikiria kwamba huyu binti anahitaji upendo wa baba na mama. Kwa hiyo matatizo yote ambayo yanatokea tujitahidi wazazi kusuluhisha kwa ajili tu ya malezi bora ya huyu mtoto ambaye sisi ndio tumemleta duniani. Hadi hapo kwa leo, mimi sina la ziada kwenye majadiliano. Jina langu ni Rahabu Fredi, panapo majaliwa wakati mwingine.
Asante. sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa Je Nifanyeje katika makala yetu ya Muulize Daktari. Na siku ya leo tupo na Dr. Makwale wa kituo cha afya cha Maria Stopes Mbeya, naye atakuwa akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Karibu.
Naitwa Eliza. Daktari, naomba kuuliza swali. Kansa ya shingo ya kizazi inasababishwa na nini?
Sasa hivi nafikiri ni madawa haya ambao kina mama wanatumia, yanayotokana na mengine ni madawa ya nywele, na wengine wanatokana na vyakula wanavyotumia kwa sababu vina kemiko mbalimbali. Viko vitu vingi. Nimezungumza madawa, vyakula. Naposema madawa yakiwemo na yale tunayotumia kawaida binadamu, na wengine kuna baadhi ya vyakula ambavyo huwa wanaweza kutumia, japokuwa hili tatizo linajitokeza kwa baadaye. Unapogundua tatizo hili, ni haraka sana kulishtakia kwa daktari ili uweze kutibiwa, kwa sababu tiba zipo na inaweza kukusaidia kurahisisha tatizo lako likaondoka kabisa.
Naitwa Janet. Daktari, naomba kuuliza swali. Kwa nini wamama wajawazito wanapenda kula vitu vya ajabu ajabu kama ndimu, udongo na kadhalika?
Ile ni hisia za mimba zinampelekea hivyo. Maana kuna hisia, kuna kichaa, kuna matendo, kuna hasira za mimba. Mimba zina mazingira kama hayo. Na hizo ni hisi za mimba. Yaani ni mimba inavyojisikia. Ina vitu vingi. Unaweza kukuta wengine mpaka wanasema huyu mtu ni kichaa, ana kichaa cha mimba. Huyu mtu ana hasira ni mimba. Huyu mtu ana majibu mabaya kwa sababu ya mimba. Anachagua vyakula kwa sababu ya mimba. Hapendi harufu fulani kwa sababu ya mimba. Kwa hiyo hizo ni hisi na tabia za mimba zilizo nyingi. Kwa hivyo kutokana na watu tofauti tofauti, kuna watu wengine huwa hapendi kuoga. Hizo ni tabia. Sasa tabia za mimba zina identify vitu vingi. Kwa maana ya kwamba mtu mwingine anaweza, kama nilivyotoa hapo nilivyokuambia, hapendi kuoga, mtu mwingine hapendi kula chakula fulani, mtu mwingine anapenda kutafuna nani udongo, mtu mwingine anapenda kutumia ndimu, kuna mtu mwingine hapendi kula samaki, mwingine anakula, wakati mwingine hapendi, mwingine anapenda. Mwingine anapenda kunywa maziwa. Kwa hiyo kuna utofauti. Hizo ni hisi za mimba. Na hazina madhara kwa mhusika, kwa sababu ni kipindi tu kile. Baada ya pale wala hatamani tena. Hisia zao, yani mimba inavyohisi kwamba sasa hivi nataka kufanya kitu fulani. Na mtu mwenye mimba mara nyingi anakuwa na hisia ambazo zinaweza kukudiscourage wewe ambaye hauna ujauzito, kwamba amefanya kitu fulani ni kwa sababu ya kitu fulani. Na baada ya pale ile hali inapotea kabisa. Yani baada ya kujifungua zile hali inapotea kabisa. Kwa ni vitu vya namna hiyo, ni tabia ambazo zinakuwa zimezuka baada ya kuwa na ujauzito. Watu wengine wanapenda kulala. Ujauzito una tabia nyingi. Kulala anapiga usingizi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hataki mtu amwamshe. Na akisema kwamba anataka kula bamia, hata wewe kama wewe utakula bamia na wali, lakini yeye anataka ale bamia na wali kwa wakati huo. Sasa inayekuathiri ni wewe unayekuwa uko vizuri, lakini yeye haimwasili kwa kitu chochote, haiwezi kumdhuru na hata haina madhara yoyote kwa mama mjamzito.
Naitwa Silvia. Daktari, naomba kuuliza, uzito wa mtu mzima aliyekamilika unatakiwa uwe kilo ngapi?
Mtu mzima aliyekamilika ni kwamba mtu mzima haijalishi yupoje. Sasa tukisema awe na uzito wa kiasi gani, kuna watu wengine anazaliwa amekuwa ni tangu anakuwa uzito wake ni wa kawaida sana, mpaka anafika miaka 25 ana uzito wa kilo zisizopungua 40. Sasa usiweze kuwezi kumwambia kwamba huyu mtu 40, 35, 28 ni vitu ambavyo, kuna watu ni wembamba, sio kwa mimi nawaita wavivu kula, lakini watu wembamba uzito huo ni mtu mzima. Kwa hiyo hakuna uzito maalumu ambao unaweza kumfanya mtu huyu aonekane ni mtu mzima. Ila tu ni kwamba maumbile ndio yanayofanya mtu huyu mtu aonekane na uzito kiasi kaza. Kwa sababu mtu umbile lake inaweza kuwa ana umbo la unene. Anaweza kuwa na kilo nyingi hata kama sio mtu mzima. Unajiona mtoto mdogo anakuzidi wewe mtu mzima kabisa, ana kilo 80, wewe hata hizo 30 zenye kufika tu uko ni kazi. Sasa hakuna logic hapo ya kwamba uzito wa kuonyesha kwamba huyu ni mtu mzima ni lazima awe na uzito wa kilo ngapi. Kwa sababu kuna watu sasa hivi nimeona ni mtu mwembamba sana, shangana miaka 18, au unakuta mtu ni mwembamba mrefu kaenda juu, lakini ana uzito usiopungua kilogramu 40 au 35 au 28. Wapo watu wa jinsi hiyo. Kwa hivyo sio logic, yani sio kigezo kikubwa sana kwamba mtu mzima ni lazima awe na uzito wa kilogramu ngapi ili aonekane ni mtu mzima. Inawezekana maumbile yake ndio yanaweza kumfanya kwamba huyu mtu na umri alionao ni sahihi au sio sahihi, ni kutokana na jinsi alivyoumbwa. Ameumbwa watu wengine ni wembamba, hata umlishe nini bado atakuwa ni mwembamba hivyo hivyo. Hata ungekuwa unampa nyama kila siku nini, sio na watu wengine wafikia kila vizuri ndipo ananenepa, hapana. Ungine ni kuridhika tu, anaweza kama ameridhika kwa sababu ya hali alivyo, au mwingine ndivyo alivyo. Kigezo ni kwamba mtu mzima atabaki kwa ni mtu mzima, lakini maumbile yake ndio yanaonyesha kabisa kwamba huyu mtu ni mzima, ni mtu mzima lakini ana uzito kidogo.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri, naamini sisi wote tutakuwa tumeelimika au tumejifunza kutokana na maswali ambayo yameulizwa na vijana. Kukuandalia kipengele hiki cha muulize daktari, jina langu ni Lucy Patrick.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Siku nyingine tu za kawaida, ila mwana amejiinamia katika mawazo ya muda mrefu akiwa ameinamia kichwa chini. Ndugu yake Salama amerudi kutoka kazini, moja kwa moja kamfuata mwenzake ili amjulie hali.
Haya, mbona umejiinamia hivyo?
Nina mengi tu ya kufikiria.
Kitu gani? Na unatarajia kuolewa na yule unayempenda?
Hilo ndio linatia wasiwasi.
Wasi gani? Mwana, unajua mimi sikufahamu. Imebakia miezi mitatu tu.
Ah, huwezi kunifahamu.
Kitu gani? Niambie basi nipate kufahamu.
Nahitajika kwenda kupima.
Ndio, inabidi ukapime. Na hilo ndio zuri.
Sasa mimi nitafanyaje?
Utafanyaje? Kwani usiwahi kupima?
Hapana.
Sasa, huu si ndio wakati mzuri wa kujijua?
Mimi naogopa.
Naogopa nini? Yaani mimi nilijua una akili. Kweli ukubwa si hoja. Hapo kwanza ndio utajua njia salama ya kuishi na mumeo bila kumwasiri. Na kama anakupenda kweli, ndipo utakapomjua. Na pia utaweza kujipanga maisha baadaye kama kujizuia kupata watoto ambao wameathirika.
Unasema kweli lakini.
Baada ya kushajihishwa na ndugu yake, asubuhi mapema ya siku ya pili, mwana aliwa hospitali kwa ajili ya kupima.
Vipi, habari za hospitali?
Ah, nashukuru Mungu niko salama.
Unaona, umehofu bure.
Yaani usisikie, yaani ule msindano kwanza ulipokuja nilikuwa natetemeka mpaka masikio.
Uache mambo yako.
Sasa na wasiwasi.
Umesahau kuwa unahitaji kujua majibu ya mwenzako. Kwani umezungumza naye?
Nilimpigia simu asubuhi.
Kuhusu majibu yake?
Da, hata umesahau.
Hebu mpigie sasa hivi.
Sawa.
Mabega yalimshuka kama atua mzigo, huku machozi yakimlengalenga kama manyunyu ya mvua. Uso limsawajika. Aliweka simu yake chini.
Nini? Mbona uko hivyo?
Ah, jamani, nimekosa nini mie? Je, nifanyeje?
Kitu gani?
Si ameathirika?
Usilie. Usilie ndugu yangu.
Je, nifanyeje?
Inabidi umsaidie mwenzio.
Vipi?
Kama unampenda kweli, inabidi kwanza umuoneshe kwamba unamjali na umpende zaidi. Kwani bado mna maisha mbele yenu.
Maisha gani? Kama kashaathirika sasa atakufa tu karibuni.
Usiwe na kasumba hizo. Si kila aliathirika atakufa baada ya siku chache. Ila upweke ndio unaoumwa mtu. Wewe kazi yako ni kumpenda, kumjali, kumuonesha kama bado ana umuhimu kwako.
Nitaweza?
Mimi najua utaweza. Kwani unampenda sana mwanzio Saidi. Na kama unavyojua, asione kwamba jamii nzima imemtenga. Anachohitaji sasa hivi ni msaada kutoka kwa kila mtu. Na msimuoneshe kuwa ameathirika, ila kwamba ni mtu wa kawaida kama alivyokuwa mwanzo.
Niko tayari kuanza maisha na Saidi, na ushauri wako mzuri sana mwana. Nisingepata ndugu kama wewe, sijui ningefanyaje.
Asante.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Hadija Abdalla. nina umri wa miaka 26. Hapa nilipofikia, nimepitia mambo mengi magumu kiasi cha kujiuliza nifanyeje. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya kawaida sana. Angalau baba yetu kidogo ameenda shule, yani darasa la 4 la mkoloni. Hivyo alijitahidi kutukazania kwenda shule, lakini kwa bahati mbaya mama yetu hakusoma kabisa. Kama unavyojua mtoto ni mali ya mama, sasa hapo ndio patamu. Maana wakati tupo wadogo, mimi na dada yangu, wakati huo tupo shule ya msingi, hatukupenda kabisa shule, na kila baba alipotuadhibu mama yetu aliona tunaonewa, hivyo alichukia sana. Na sisi tuikawa kawaida yetu baba akienda kazini na sisi tunatega shule. Ile hali imeendelea hadi darasa la 6, tukaacha kabisa. Baba alichukia sana, hali iliyopelekea ugomvi kati ya baba na mama, hali kutengana kwao. Hiyo mama aliondoka na watu wake, yani sisi, na kwenda kuishi kwa mama yetu mkubwa. Wajumba zetu walijaribu kumuelewesha mama kuhusu sisi kwenda shule. Mama alikuwa mkali sana, hadi alifikia kusema kuwa tuachwe, kwani kusoma kuna umuhimu gani? Na kama kungekuwa na umuhimu, mbona yeye hajasoma na bado anaishi? Tuliachwa kama tulivyotaka. Lakini dada yetu wakubwa wao walibahatika kusoma kidogo na kuolewa. Maisha yalikwenda vizuri. Bahati mbaya, mume wa mama yetu mkubwa aliumwa na kufariki. Mama mkubwa alichukuliwa na watoto wake. Nyumba ya mama mkubwa ilifungwa. Sasa hapo ndipo tulipoona muhimu wa elimu, kwani tulipata shida sisi pamoja na mama yetu. Hatukuwa na mahali pa kuishi, kukaa wala kuishi. Sasa hapo ndo tulipojua, nilipojiuliza nifanyeje. Maisha ya kutangatanga hadi lini, na elimu ndo hiyo nimeshachezea. Nilijuta sana, lakini sikujua nifanyeje. Hivyo nilihangaika sana bila mafanikio. Kila ndugu ninayekwenda kwake nilikuwa mzigo. Baada ya kuhangaika sana na kutengwa na kila mtu, nilikosa amani. Nikakaa chini na kujiuliza nifanyeje ili maisha yaweze kuenda. Nikaamua kujiingiza kwenye biashara ya kuuza mwili wangu. Lakini misukosuko niliyokumbana nayo, nikaona siwezi kuendelea na kazi hii. Hivyo nikaachana nayo, nikajiuliza tena nifanyaje ili maisha ende. Nikajiingiza kwenye vilabu vya kula pombe za kinyeji. Nilifanya ile biashara kwa muda mwaka mmoja. Pia nikaona sio biashara nzuri. Zile pesa kidogo zilizopata nikajiuliza nifanyaje. Dada yangu akanishauri nifanye biashara ya kuuza chapati. Ndo biashara ambayo naifanya hadi sasa. Na zaidi, najiona kama kule kote nilikuwa napoteza muda wangu wa bure. Hivyo nawaasa vijana wenzangu, elimu ndio kila kitu kwenye maisha. Pia ndio urithi wa kweli, maana ningesoma naamini nisingekuwa hapa nilipo leo. Nimekuwa na historia na muonekano kama wa mzee, wakati mimi ni msichana mdogo sana.
Hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusiungane nasi tena. Bye.
We'll be right back.